farumbi fulni volana tsiona efatramropol sy roarivo miaraba tokolasy tokovavy loateny vavao na mpafataran'ny seniomaly ny vokatra vonjimaika tsy mbola ofisialy tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ny sivy amby roapolo mai lasa teo na tratra valo amby efapolo isanjato mahay islamika ity tanàn-dehibe faharoa iraiky any ity matsy fianakaviana dimapolo eo eo ihany no ny sa niverina tany mboriona ora koto malala ny teknisianna miaraka amintsika james daniel manoloana micro manolotra ny vaovao tompona andraikitra feno amin'ny famoana amin'ny vokam-pifidiana ofisialy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ary tompona andraikitra ihany koa amin'ny fitsarana ireo fitoriana amin'ny osoka nandritra ny zotram-pifidianana solombavam-bahoaka teo manana roa andro taorinina moansiny iny vokatra vonjimaikiny noho izany ireo tsy afa-po tamin'izay vokatra izay mba hitondra ny lala eny amboida efa nampitainy siny eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana kosa ireo fitoriana voarainy satria eny no fahefana mahefa afaka hitsara izany ny tombo ny isan'ny kandida natolotra ny vovonana tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka teo satria ny isa telo amin'ny fitopolo sy efajato zany ny ena kosa satria misa valo amby roapolo ireo kandida natolotra ny atoko politika ary nahitana fihenana ihany koa ny kandida avy amin'ny tsy miakina izay natratra enina sy efajato sy enina amby efapolo sy roanjato valo amby efapolo faingo raika amin'ny telopolo isanjato ny tahapavitry amin'ny fidy manerana ny nosy ka tany ambovimbe androno nisy tambony indrindra sivy amin'ny valopolo faingo ohatra dimy isanjato ary tao mahajanga voalohany kosa no ambany indrindra no mare ny filohanseny da marsen andrianarsedo fa ny isa fito amin'ny dimapolo sy roanjato sy arivo ireo fitahana tsoratra natao fampitahana teny amin'ny foibe toerany seny eny alarbi fanazavana ny filohanseny da marsen andrianarsedo izay na raha ntsika toy izay fa samy tsi nety naneo hevitra na ny prime ministra antsai kristian na ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana florent rakotoarso izay nanatrika ny lalonana nanambarany seny ny voka-pifidiana vonjimaika tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ny sivy amby roapolo mai lasa teo efa niatrana ny andry azy ireo moa ny mpanao gazety saingy namonjy fiara vetrany andriamato prime ministra efa amperinasa tanteraka kosa ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ho ny filohany raha nanome valiteny foy de foy ho an'ny mpanao gazety
mbola ampernasy tanteraka zay mba tena mbola tsy ana déclaration avo tsyana communiqué fa ampirasina
na dia tena toerana koa aza ny filoha teo aloha marikaravalomanana sady mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina dia nivoaka ny efitrano mialoha izy voalaza amin'ny fa mbola amonjy fotoana fa nanatrika lanonana ho famaliana ny fanasana voarainy nomarihany fa hitantaratra ny fahalaniny ireo kandida ny irimara tany amin'ireo distrika no tsy dia ny filohan'ny repoblika andry rajoelina manamafy ny fandikan-dalàna nisy tamin'ny fifidiana solombavam-bahoakiny zany hoy andriamato ravalomanana marika
fahitako akapobeny izy a tsy mbola nisy fifidianana feno osoko asy ala toranyity fandikan-dalàna satria tena gaga ny atotantaratasy rehetra tonga sy ireo profo zay napetraka satria nameraka pleta zay maly tamin'ny assc los tena mahavariana mihitsy ry izy any tsy fanarahan-dalàna zay nataony safidy tena marina nataony satria tena manara-dalàna tokoa ary zay tena nara-dalàna hoe reo toerana zay nitsidihana filoham-pirenena zay milaza zan'izay a tsy azo ny atao mihitsy mandeha amin'ire satria tsy azo afangaro tsy azo apraisina mihitsy ny ny resaka politika amin'ny atoko politika sy ny andraikitra raisiny amin'ny mahafilom-pirenena azy de nangataka ny safidy ireny tena ara-dalàna mihitsy ireny ary voalaza ny constitution zay naoko hoe tena mbola tsisy ohatrany ity fanisakitsahana ny lalàm-panorenana fandikana ny lalàna velona misy ary indrindrindrindra ro lay fampiasana ny fahafahampanjakana ny atao hoe fahafahampanjakana zany ohatrany chefokotany a ohatrany chef district ohatrany mpampianatra reny igny tokony tsy anao ny izy de zany mahavariana eo gaga mihitsy mahitana izy hoe la toerana zay naleny sy misendana tena zavatra manahirana.
Ny filoha teo aloha Mary Karavalomanana izay narahantsika teo izay fa naneho ny evo momba ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 520 milasa teo ihany koa ny mpanohana Andramatora Zanamasoa Kristina kandidata any amin'ny distrikta Ambatofinandrahana. Ny andry ny vokatra vonjimaika navoaka ny seny izy ireo ary nitafa tamin'ny mpanao gazety Omaly Maraina. Ankoatra ny fitanisana ireo ambara ho karazana tsy fanarahan-dalàna nisy nandritra amin'ny fampielezan-kevitra dia isa mivoatra tamin'ny fanehoan-kevitro ihany koa ny fangatahana amin'ny fitsarana avo momba lalàm-panorenana ny anafoanana ny vatoazon'ny herimara tany amin'ny distrikta Ambatofinandrahana. Andriamatoa Ratolo Janahary Maharavo.
Fomba roa no entina manao fitoriana manoloana ny fifidianana sahalan' izao. Voalohany a manao fitoriana mikasika n'le deroulement le fifidianana ray manontolo zany hoe manao recours en annulation des voix obtenues par un candidat zay nahazo fiangarana nirandre fifidianana. Ohatra zao tany zavatra farany teo a de mangataka zany zahay zao fanafoanana ny vokam-pifidianana azo ny candidat iromara tany Ambatofinandrahana ny fandikan-dalàna maromaro. Faharoa manaraka an'izay a misy koa fomba fitoriana ray a contestation le vokam-pifidianana le vokam-pifidianana hoe PV précoce iny zany fomba faharoa zany iny a misokatra androany zany a iny recours en contestation la vokam-pifidianana iny fa ny ataontsika eto androany a de recours en annulation des voix obtenues par le candidat irmar ny fandikana maromaro nazaonzareo irmar.
Maromaro ny andinin-dalàna nambahan'Andriamatoa Ratolo Janahary Maharavo fa tsy voaja natao mpifaninana tamin'ny Ramatora Zanamasoa Kristina tany Ambatofinandrahana nandritra ny fampielezan-kevitra ampahany tamin'izany no arahantsika.
Raha ny tokony ho izy mantsy ny filoham-pirenena zany a de ray aman-drenyny malagasy rehetrarehetra manana obligation de neutralité zany avy ny malagasy rehetrarehetra ary zay ny voalazany amin'ny article 55 sy amin'ny article 62 tinyna zava-misy anefa ny anarany misy no entina hoe isika rehetra kandida irmara isika rehetra reo ny kandidany président Rajoelina lasa lehibe nantoko nge zany le filoham-pirenena filoha malagasy rehetrarehetra. Faharoa hitanareo angamba nyireny akandro ny arabarinina nyzarazarana reny tiserta ny président daholo mentina anao propaganda tany. Manarak'izay a ny article 60 mandrara reo fonctionnaire d'autorité tsy anao propaganda hita tany Ambatofinandrahana nefa ny gouverneur namoromomani kabary niaraka tamin'ny président république teo hitany tany amoromo hitany Ambatofinandrahana tany chef de district ny Ambatofinandrahana hita tany Ambatofinandrahana zany membre de gouvernement marobe ary président république raha teo a de tonga tany nanao propaganda.
Izay ny zava-nisy tany Ambatofinandrahana fa tsy mitombona kosa ny fiampangana nataony kandida irmara ny kandida tsy miakina zava-manitra nirotsaka tany amin'ny distrikta amin'ny fandriana mbola any amin'ny faritra moromaniny hatrany nolazaina fanangalabato tamin'ny fifidianam-panjakana
nge no ataontsika hoe manana tombony manokana raha amin'izany resaka hoe fahazahoana ataontsika hoe miditra amin'izay mahazo information bebe kokoa amin'ny resaka fifidianana izay a ary amin'ny kandidam-panjakana zay ihany ko dia misy ny tsy menatra mihitsy ny maneritery sy manao faneritery sy raha matahora amin'ny vahoaka ary io avadika amin'izay le baolina rehefa aveo rehefa resy le kandidam-panjakana dia lazaina fa ny indépendant indray indépendant kely ry zany lazaina fa manao an'izany nefany a na ny amin'ny seni na ny amin'ny srmvr dia sahirany izahay manana akse amin'izany satria amin'ny indépendant izay fa zareo amin'ny kandidam-panjakana zay dia fantany tsara mihitsy na hoe vao miainga ty amin'ny seni zany biletatokany izany ohatra midina makany fotony rehetrarehetra any dia efa nanandrareo nge zany information zany manaova tonga any amin'ny distrika fantatra eo zareo hatramin'ny fiara mitondra an'izany fantatra eo zareo hatramin'ny isan'ny pakesiny rehetrarehetra tonga any zahay nga nanana aksi amin'izany information zany amin'ny candidat indépendant kely anay ka azafadika le baolina fa rehefa mba resiny zava-manitra kely ianao dia mba resy ianao anatin'izay a dia mba mahaiza mionina fa tsy ny olona nolazaina fa mamadibadika sy manao an'izany osoka zany satria sady tsy manao an'izany raha teo izahay.
Efa folo taona mahery ny niomana ny kandida zava-manitra ary efa nisehatra tamin'ny asa sosialy sy fampandrosoana tany amin'ny distrika amin'ny fandriana fa tsy toy ny kandida sasany telo volana mialohan'ny fifidianana vomban'ny sivahoaka sy nanao asa sosialy fanazavana.
2013 zava-manitra nirotsaka dia vita tao fandriana tsy lany fa fahatelo zava-manitra 2018 zava-manitra mbola nirotsaka ihany tsy lany zava-manitra faharoa zava-manitra 2024 mbola nirotsaka voalohany ka nenay manokana nenay dia niasa vita ny fampitsarana ary niasa vita teo aloha no atsaraina ary tsy mbola nisy an'izany hoe ireo olona ireo ngeka tsy azo vidividiana amin'ny t-shirt zany tsony ireo olona ireo ngeka tsy azo vidividiana amina dimy arivo zany tsony ireo olona ireo ngeka tsy vitanao izany tsony ny mampatahotra sy manaora
afa namanatratra ny fahavitatena na ara-tsakafo amin'ny taona valo amby roapolo sy roa arivo. Miompana amin'ny lafin-javatra misy tery moa ny paikady ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia nitahatsoroka tao amin'ny famokarana tantànam-pianakaviana ny fanosehana ireo tanora andraraha amin'ny famokarana eny ambanivohitra ary ny fampandrosoana ny fandrarahana ara-pamokarana amin'ny velaran-tany midadasika. Isan'ny rivo-baovao nentin'ny ministera nandritra izay dimy volan'izay ihany koa ny fiaraha-miasa bebe koa amin'ny sehatra tsy miakina ny vondro ny fikambanany mpamokatra sy ny tramobe ny tatsam-pamokatra amin'ny alalan'ny fionana isaky ny telo volana eo amin'ny an-daniny sy ny ankilany no hamafisina ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny firenena maro indrindra eo amin'ireo tany aty amin'ny ilabola tany atsimo. Isan'izany moa ny fiaraha-miasa amin'ny marokanina sy ny koreanina tatsimo. Amin'ny famokarana mbola mila manao ezaka isika amin'ny volovary ho ny ministra Ratoyarjona Suzlin.
Raha miovana amin'ny resaka vary manokana dia nitanjona farafahakely ny fanajariana lemaka zany dia mahatratra ny ray alina hektarany nitsotantsika ao anatin'ny dimy taona fa tsy vitany hoe manajary lemaka tsika fa misy ihany koa ny zay ezaka ataontsika miakatra any amin'ny ataontsika hoe miala ty amin'ny ribike zany makany amin'ny tanety nataontsika le culturena re pluvial atoato a dia tsara ny manambara aminareo fa azo fitaovam-pamokarana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa reo ny ministera ny fiaraha-miasa amin'ny japone a eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny banque iraisam-pirenena fahazoana tracteur zany afahatsika manitatra ny fambolena eny amin'ny tanety ka raha ny vary manokana no jerena araka ilay voalazako teo a dia eo zany fanitarana ny fanaovana barazy fa eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miakina amin'ny fananganana orinasa mamokatra zezika amin'ny resaka mamokatra zezika tsika dia misy lafiny anankiroa misy ny zezika simika dia misy ihany koa ny zezika tontsika biôlôjika ary aprosina moa zany ireo le mpiaramonina tokareo mba ampitombo an'izay le ataoko hoe fahafahany mamokatra zezika zay satria isika malagasy dia takon'ireo firenena afrikana zay ataontsika hoe mbola ambany dia ambany tany fampiasana zezika mbola latsaky ny folo kilogramma isan'ny hektara raha ohatra ka ny tatsika hoe ny toromarika na ny recommandation ny union africaine ny teny hoe farafahakely ny tolony tokony dimapolo kilogramma isaky ny hektara any eratany nefa ny norma ataoko hoe ny fenitra dia manodidina ny dimapolo amzato ka hatramin'ny roanjato kilo isaky ny hektara ny tokony fampiasana zezika.
Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ratoyarjona Suzlin izay narahantsika teo izay fa eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mampiatrano famelabelarakevitra iraisam-pirenena momba ny fahandaranasa varona ny eto Antananarivo. Fionana atao eny ambodivonina mandritra ny roa andro ifarana amin'ity anio ity. Misy avaly moa ireo tetikasa vatsiana vola sy toana amin'ny fahandaranasa varona ho an'ny ronosy aty amin'ny ranomasombe andiamina ka isan'izany Madagasikara. Tetikasa mandritra ny efa taona ifarana amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo anamafisana ny fifanakalozana eo amin'ny siansa sy ny fiarahamonina mba anatsarana ny fitantanana ny karazan-javaboary ao anatin'ny fahandaranasa varona ireo. Natao eo nampisehatra aty amin'ny faritra anolorana ny zavabita sy ny etaheta ny tsirairay ny fionana tanterahana eto amintsika izao. Ministra miisa telo no nanatrika amin'ny fanokafana tamin'ny mpomba ofisialy omaly dia ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovaina Manjafy, Max Fontaine Andonilina, ni ministre ntutulianana avy atsy amin'ny nosy Comore ary ministre ntutulianana avy any amin'ny nosy Seychelles. Misasaka ankehitriny ny fotoana anatanterahana ny fandalana savarona zava-dehibe ho an'ny fiarovana ny karazan-javaboary nitetika asa eto amintsika araka ny fanazavan'ny ministre Max Fontaine Andonilina.
Ty programa varona ity de tena misehatra amin'ny resaka zavaboary ahoana ny afaka rovan'ny reto firenena ny ranomasina be indiana tya ny arena voajanaharintsika ary betsaka ny tetikasa tafiditra anatin'io programa lehibe io a misy a ny fifandraisana mifampirisiana kokoa misehatra tsy miankina ao anatin'io fiarovana ny zavaboary io. Misy koa ny tetikasa miaraka amin'ireo mpikaroka sy sampam-pikaroana. Misy ny fiaramiasa miaraka amin'ny sekoly a sy ireo oniversite maromaro. Ary io tetikasa io a dia misy aty eto Madagasikara, misy koa any ny nosy Comore sy any nosy Seychelles ary hatramin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo io tetikasa io. Ny izao fahatongavan'izao lanonana izao a de no atao hoe revue à mi-parcours dikan'izany hoe jerena akaiky hoe inona ny zavatra efa vita, inona ny zava-bita, inona ny zavatra tena nahafa-po ary inona koa ny zavatra tokony ahitsiana raha misy ny fanatsaraina tokony atao. Araharotana koa ty hetsika sy lanonana ity a mba ifandraisana kokoa miaraka amin'ireo firenena ralantsika ireo satria tena tokony mifandray tsara tsika na amin'ny resaka zavaboary amin'ny ranomasina be indiana na amin'ny iraisam-pirenena.
Namolavola ny fandarana savarona moa ny fitoeram-pikaroana frantsay ho an'ny fampandrosoana na ny IRD ny foibe fiaraha-miasa iraisam-pirenena misahana amin'ny fikaroana momba ny fambolena ho an'ny fampandrosoana na ny CIRAD ary ny Museum National d'Histoire Naturelle na ny MNHM. Tetika asa vatsiny ny fandarana asa frantsay momba ny fampandrosoana na ny AFD vola. Fa nandray ny andraikitra namahany olana ny tarainany tatsa tao Antanidita sy Analasoa a distrika Moramanga tamin'ny alalan'ny justice EP kosa a distrika missionnaire Ambosargara diocèse Moramanga ny teo anivo ministera tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Olana momba ny fambolen'ny ONG Fanamby zanakazo tamin'ny tany namokaran'ireo tantsa manamorona ny tandavana lanangavo. Na ny metoromarika sy fepetra ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy fa tsy maintsy apetraka ny fiaraha-miasa eo amin'ny dred aloatra mangoro ny CIRAD Moramanga ary ny ONG Fanamby miaraka mponina eny fotony amin'ny fitantanana sy ny fiarovana ny aly midina eny fotony manao ny asa fisafoana itsiriana ireo tsy fanarahan-dalàna toy ny fanaovana teviala sy ny fanapahana azo tsy ara-dalàna ny dred. Amafisina ny fiaraha-miasa ny ONG Fanamby asy mponina manamorona ny tandavana lanangavo. Fanazavana Andriamatoa Rakotondrazaka Jean de Dieu mpandrindra ny justice EP district missionnaire Ambosargara diocèse Moramanga.
Tamin'ny efatra amby roapolo mai teo zany a dia nidina ifotony tany ny mpitsirika rehetrarehetra niaraka tamin'ny ONG Fanamby sy ny dred aloatra mangoro nanatanteraka an'le fepetra napetraky ny ministra ka nanomboka tamin'io efatra amby roapolo mai io zany a dia ny atomboka ny fiaraha-miasa eo amin'ny tatsaha sy ny katôlika ao amin'ny fiangonana Tsevakely amin'ny fiarovana anio a tandavana lanangavo a anatin'ny kômina Tanidita sy ny kômina Analasoa distrika Moramanga io. Zany hoe ny zavatra rehetrarehetra atao zany manomboka teo a dia tsy maintsy mifampafantatra faritana miaraka zay moa ny voalaza ny ministra ny ala ny tany ambolena zanakazo mba tsy anelingelina ny fambolen'ny tatsaha. Nanomboka teo ary zany a dia mifanaiky ny tatsaha ny ONG Fanamby ary ny tompona andraikitra ny tontolo iainana dred aloatra mangoro fa hiara-iasa anafoana ny dorotanety anafoana ny teviala ary indrindra hiaro any koa an'ireo biby a toy ny hoe ragidro ao anatin'ny tandavanala nangavo a anatin'ny kômina Tanidita sy Analasoa io. Ny amerina ny ala ao amin'ny faritra io zany zay potika sy mba hahafahan'le tatsaha zany a mivelona misitraka an'le hoe mahatatsaha azo mifambolena dia azo lazaina hoe tena nodivetiny rano natsakaina zany.
Mila mitandrina ny tantsa manomboka izao manoloana ny fifanarahana hoy Andriamatoa arakotondra zaka Jean de Dieu.
Ny kapakapa de tsy azo atao tsony. Ny teviala tsy azo atao tsony. Ny mandoro ala sy ny mandoro tanety tsy azo atao tsony. Ireo rehetrarehetra tatsa ao anatin'io faritra io zany manana tanimboly eo a de tompona andraikitra amin'izay fiarovana ny tontolo iainana zay. Ny ONG fanambo moa fitantanana no anazy. Ny ONG fanambo zany de hijery ihany koa ny fomba hoentina nasoavana an'le tatsa indrindra indrindra ampiofana azy ireo zany a mba hahafahany mamboly a manaraka ny teknika mba hiaina le velara tany ambolena nefa avokatra ny velara tany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Sarotra ho an'ny ankamaroan'ny kristianina noho nasintsoaka tany Mosoly naniraka ny mbola hiverina indray folo taona ataoriany nahazahoany fanjakana islamika ity tanàn-dehibe faharoa irakianina ity mantsy fianakaviana dimapolo eo eo no niverina tany. Ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo no afaka teo ampelantana amin'ny fanjakana islamika ity tanàna ity ary manano momba azy ireo kristianina niverina any. Maro amin'izy ireo no zokolona matahotra ny herisetra mety mbola hitranga ny asa tsy misy raha teo. Tsy mieritreritra ny verina any Mosoly intsony ny sivifolo isanjaton'ny kristianina nandositra ny abibiana nataon'ny fanjakana islamista tamin'izy ireo. Maherin'ny ray hetsy moa ny samy fianakaviana kristianina tany Mosoly ny taona roa arivo. Taoriany ny adiny iraka tamin'ny amerikanina sy mifandalova amin'ny fanjakana islamika tao. Tsy misy afa-tsy zato sisa izy ireo ankehitriny. Ivory manomboka rampite amin'ny zoma efatra ambin'ny folo jona ho avy izao ny solombavam-bahoaka atsy Afrika Atsimo fivoriana anatanterahana ny fifidianana ny filohany atỳ amin'ny meram-pirenena sy ny filoha lefitra io andrim-panjakana io ary ny filoham-pirenena ihany koa. Misa efajato ireo solombavam-bahoaka andray anjara amin'izany fifidianana izany. Sahirana fa tsy manana maro an'isa eo anivon'ny atỳ amin'ny meram-pirenena intsony ny atoko ny fitondrana na ny ANC taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka mitanterahana ny fara amin'ny volana me lasa teo. Nampafantatra ny firafitry ny governemanta iraisana any Inde ny afakomaly ny Prime Minister Indiana Narendra Modi tsy nanana maro an'isa intsony ny antokony taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka ka nisy ny fifanarahana tamin'ireo atoko hafa mpomba azy ahafahana mandrafitra izany governemanta iraisana izany. Nanome toerana raika ambin'ny folo ao anatin'ny governemanta izy ireo noho izay fifanarahana izay. Governemanta fahatelo ny Prime Ministra Narendra Modi izao tafajoro izao ary tsy ahitana silamo ihany koa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.